Qalampirdan gapiramiz. Dunyo sovuq urush davridagidan ko'ra xaotik va oldindan aytib bo'lmaydigan xavfli vaziyatda. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterish ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, sovuq urush ikki blok o'rtasida olib borilgan. Har birining o'z ittifoqchilari bo'lgan bloklar aro mojarolarning oldini olishning aniq qoidalari va mexanizmlari mavjud bo'lgan. Bashorat qilish mumkin bo'lgan tufayli sovuq urush hech qachon bloklar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvga aylanmagan. Biz hozir ko'rayotgan narsamiz ancha tartibsizroq va oldindan aytib bo'lmaydigan narsa. Bizda inqirozlarni yengish uchun vositalar yo'q. Demak, biz shubhasiz juda xavfli vaziyatdamiz degan Guterish. Shuningdek, u dunyoda yadro kolleklari soni 13 mingtaga yetganini, bu mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan holat ekanini ta'kidlagan. Eslatib o'tamiz, Guterish yanvar oyi boshida Jahon tashkilotining barcha mamlakatlarini yadroviy qurollarni nazorat qilish bo'yicha muloqotga chaqirganda, yadro qurolini tarqatmaslik to'g'ridagi shartnoma 1968-yilda imzolangan. U Buyuk Britaniya, Rossiya, Xitoy, Fransiya va AQShning yadroviy arsenallarini qonuniylashtirib, ushbu davlatlar uchun yadroviy kuchlar maqomini ta'minlaydi. Hujjatni imzolagan boshqa davlatlar ommaviy qirg'in qurolini yaratish yoki sotib olish huquqidan mahrum. Hozirda 190 dan ortiq davlat shartnomada ishtirok etmoqda. Hindiston, Pokiston va Isroil shartnomadan tashqarida qolmoqda. 2003-yil yanvar oyida Koreya Xalq Demokratik Respublikasi shartnomadan chiqqan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.